Cikgu Zahira tersenyum lalu menghulurkan kertas di tangannya kepada Amirul. Amirul terdiam menatap kertas itu. Ya Allah, Alhamdulillah, aku bersyukur ya Allah, ucap Amirul seraya menunduk sujud syukur. Tahniah Amirul. Ucapan tahniah daripada Cikgu Zahira dan guru-gurunya yang lain silih berganti. Ibu, ayah, Amirul berjaya lakukan. Jerit Amirul di dalam hati.